លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកអ៊ីសារុំនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធៀងថ្នោតមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmai បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានរៀបចំនិងចូលរួមជាយុទ្ធនាការហៅថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Monday កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកហើយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកនីចារ្យាយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាតទៅហើយក្រុមអ្នករៀបចំថានឹងធ្វើការនោះដោយមានការស្លៀកពាក់ចូលរួមស្លៀកពាក់ខ្មៅនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះក៏ទទួលនៅការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះគឺយើងអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនឹងហើយនឹងលោកអ៊ីសារ៉ំដែលជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមធៀងថ្នោតដែលម្សិលមិញរូបលោកផ្ទាល់នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនមួយរយៈដើម្បីសាកសួរអំពីយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងដើម្បីចូលមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការនេះនឹងការចាប់និងបង្ក្រាបកាលពីម្សិលមិញបាទដូចបានជំរាបអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាចចូលរួមតាម Facebook ក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកងុនទៀងហើយនឹងលោកសារ៉ំបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមែនកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំបានលើសូបត់សម្ភាររបស់លោកសរមច្រើនដែរនៅពេលដែលត្រូវបានដោះលែងមកវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបកគលសំណួរដំបូងនេះទៅលោកសរមមុនទៅចុះតើការចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាម្សិលមិញនោះដូចជាយើងមើលទៅការហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនឹងជាជាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងទៅការចាប់អារម្មណ៍នឹងក៏ផ្ដោតទៅលើអ្នកចាប់អ្នកត្រូវគេចាប់ខ្លួនវិញតើលោកមើលឃើញថាយុទ្ធនាការលើកនេះវាខុសគ្នាពីលើកមុនយ៉ាងណាដែរបានជាដូចថាលើកមុនពេលដូចថាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសង្ស័យទៅជាឃាតករសម្រាប់លោកជាវិជាក៏ទៀមទីឲ្យដោះលែងជនរងគ្រោះបង្កក់ឯហ្នឹងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនរងគ្រោះនោះហើយតើនៅពេលនេះចាប់តើរឿងនោះគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការទៅវិញបាទដោយសារហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ហើយលោកប៉ែនងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមកពីអង្គការ CCIM បាទម្សិលមិញនេះលោកម៉ែនកំសែងបានលើកអញ្ចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរសម្រាប់អ្វីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំគាត់សម្គាល់មុនពេលនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឬក៏ការចូលរួមនៅសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំង5នាក់នេះប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាមានការផ្សាយឬក៍ផ្ញើសារតគ្នាជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺថាមានច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការដោយការពាក់អាវខ្មៅបាទដើម្បីសំដាយនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះបានចាប់មន្ត្រីអាត64នាក់ដែលជាមន្ត្រីខាងអសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋាភិបាលមកពីខាងគយច្បងហ្នឹងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយយើងឃើញថាក្រោយមកជាពិសេសដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃមានការចេញជាហោហែនៅ ការពមៀនអំពីរដ្ឋាភិបាលថានឹងចាត់វិធានការបើសិនជាមានអ្នកពាក់អាវខ្មៅទៅចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនេះហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាយើងទៅដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធានាថាអំពីសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិអីនេះគឺថាយើងគិតថាយើងមិនធ្វើអីខុសទេដូចជាខ្ញុំរូបខ្ញុំជាដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងការទាមទារក្នុងការតវ៉ាក្នុងការទាមទារដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4ហើយនិងលោកនាយកជាម្នាក់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានពាក់អាវខ្មៅដែរបាទខ្ញុំមិនបានឃើញថាពាក់អាវខ្មៅនេះវាជារូបភាពនៃសកម្មភាពណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំទៅនោះគឺថាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះប្រហែលជាម៉ោង 8:20 នាទីបាទហើយនៅពេលនោះយើងបាននិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាកាលលោយើងអាចបានទៅប្រមូលផ្ដុំដូចដែលយើងបានគិតកំណត់ទុកជាមុនអញ្ចឹងស្រាប់តែមានការចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយយកខ្ញុំទៅខណ្ឌដង្កោបាទក្រែងស្នងការប៉ូលីសបាទ
បាទយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីការដែលចាប់ខ្លួនលោកនិងការដែលអាជ្ញាធរប៉ូលីសសួរលោកនឹងតើផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទឥឡូវសូមងាកមកលោកងុនទៀងវិញម្ដងលោកគុនទៀងដូចសំណួរស្តៀងគ្នាទៅជាមួយនឹងលោកសរមដែរគឺការពិតទៅការដែលតវ៉ានឹងគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសិទ្ធិសកម្មជនសំទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែចេញមានពាក្យការទៅជាថាបដិវត្តពណ៌ឬក៏មានអ្នកខ្លះនឹងលើកឡើងទៅតាម Facebook ថាទៅជាការហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់អាវខ្មៅអីតើមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការលើកនេះហើយលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលដៅដើមនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនឹងហើយតើលទ្ធផលថ្ងៃទី1នេះតើអាចឈានមកដល់ចំណុចដែលផែនការពីខាងដើមនេះចង់ទទួលបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានកំសិនហើយក៏សូមជម្រាបសួរហើយក្រាបថ្លែងគុណព្រះអង្គទសាងគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរតាមពិតទៅដោយដែលសម្ដេចបានប្រកាសការពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងគឺបង្ក្រាបរាល់ទង្វើខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំយល់ថាទាំងសម្ដេចទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយទាំងពួកយើងសង្គមស៊ីវិលមានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺការប្រជុំប្រឆាំងនៅអំពើខុសច្បាប់គឺយើងអានឹងជាចំណុចរួមហើយចំណុចទី2ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាអំពីភាពជាដៃគូមួយស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនេះព្រោះអ្វីដែលស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់និយាយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែបកស្រាយថាជាក្រុមប្រឆាំងអីឡាឡាប៉ះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហាប្រៃឡង់រឿងអាការយកដីធ្លីអីឡាឡាលើរដ្ឋាភិបាលចាប់បានទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍នៅប្រសាសន៍សម្ដេចយុរ៉ាប់ទៅថ្ងៃវិញអំពីសញ្ញានៃការអាចនឹងមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នេះហើយភ្ជាប់នឹងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះវាជាទម្រង់មួយនៃការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាទី1ហើយទី2យើងអត់មានគោលបំណងនៃការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធ្វើចលនាណាមួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគឺយើងអត់ខ្វល់ទេដំណើរការអំណាចកាន់ទៅយើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែគោលបំណងនៃថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះ Black Monday នេះគឺគោលបំណងតែមួយគត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺជាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងអ្នក5នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ឃុំហើយបានតឡាកាបញ្ជូនទៅធនាគារទៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះបានយើងយកថ្ងៃច័ន្ទជាគោលហើយបានយើងថាពណ៌ខ្មៅព្រោះយើងគិតថាស្ថានភាពវិឈានដល់ការបង្ក្រាបនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះវាជារឿងមួយដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយវាបង្ហាញនៅភាពខ្មៅងងឹតបន្តិចម្ដងនៃការប្រើប្រាស់សេរីភាពហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចចរន្តខ្មៅក្រហមចឹងគាត់ថាគេសង្កត់ខ្លាំងស្អីក៏ខ្មៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាទេសញ្ញានៃការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់យើងវាអាចស្ថានភាពសេរីភាពឯកោស្ទីបនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកយើងធ្វើការសម្ដែងមតិនេះយើងគ្រាន់ថាណាធ្វើអីទៅទៅណាការងារអីគាត់ធ្វើធម្មតាហើយគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅសម្ដែងថាយើងជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងសរុបពោគោទៀមទៀមមានការដោះលែងពួកគាត់ទៅ5នាក់ហ្នឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយនឹងការដែលចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះកាលពីម្សិលមិញបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ីសរំហើយនិងលោកប៉ាងួនទៀងបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមខ្លីគឺខ្ញុំទុកពេលតែ1នាទីជូនទេគឺសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសកលរៃបានប្រាប់ថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោករិទ្ធកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរ
ាបសួរក្រុមអ្នកអ្នកស្ដាប់ VA
បាទលោករិទ្ធបាទ
សួរលោកវាក្មេងទាំងអស់បាទ
បាទសួរបាទ
តែសំណួរខ្ញុំមានតែមានសំណួរមួយបាទ
បាទសំជិញ
រឿងថ្ងៃច័ន្ទយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនជារាជធានីភ្នំពេញទៅជាពលរដ្ឋដែលទៀកទៀកខ្មៅទាំងអស់ឬមួយទៀកទៀកខ្មៅទូទាំងប្រទេសតើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅសភាកាលអញ្ចឹងគេក៏ថាបាទលោកអង្ក្រាបហើយនៃដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃក៏លោកផ្លប់ធ្វើបាតុភូតអត់ទេបា
ទតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទអញ្ចឹងខែចាំតរខ្មៅហ្នឹងបើសិនជាគេជ្រៀតទៀកហើយឈុតខ្មៅទាំងអស់តើអ្វីនឹងកើតឡើងបាទ
បាទ
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណា
បាទ
បាទជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទឥឡូវនេះសំណួរហ្នឹងគឺត្រូវទាំងពីរអ្នកតែម្ដងឥឡូវសូមខ្លីៗម្នាក់តើលោកងួនទៀងមុនចោះការបើដែលលោករៀបចំអញ្ចឹងមានការរៀបចំអញ្ចឹងបើសិនជាស្រាប់តែមកមកពេញស្រាប់តែព្រមគ្នាទាំងអស់តើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀត
ទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះអត់មាននរណាមួយជាម្ចាស់កំណត់អត់មាននរណាមួយជាអ្នកដឹកនាំទេគឺជាការតស៊ូមតិរួមគ្នារវាងប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ហើយនិងសង្គមស៊ីវិលហើយយើងគិតថាវាគួរតែមានការសំដែងមតិណាមួយដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈយើងទៅរដ្ឋាភិបាលហើយជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើឆន្ទៈរបស់យើងហើយទី2ខ្ញុំថាបើសិនជាមានករណីយ៉ាងដូចនេះមែនវាជាសញ្ញាល្អមួយដែលបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកយើងហើយទម្រង់នៃការស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយអហិង្សាហើយយើងគ្រាន់តែសម្ដែងមតិទេជាទម្រង់មួយនៃការសម្ដែងតែហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍ដែរបើសិនជាមានដូច្នេះពួកធម្មតារដ្ឋាភិបាលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវការរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើឃើញប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិនៃចំពោះអ្វីមួយឬក៏ទានទាអ្វីមួយវាជាការមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការពិចារណាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងព្រៃឡង់អញ្ចឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូតដែល
យូរទៅ
រដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រើពិចារណា
លោកទៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើសិនជាមានការដែលរៀបចំគឺសំដៅមានការចូលរួមបានទូទាំងពេញឬក៏មានច្រើនអញ្ចឹងអត់មានឆ្លៀតឱកាសនឹងទៅស្រាយស្រាប់តែស្រាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងអីឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងអត់មានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងអត់មានលទ្ធភាពណាទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយទី1ហើយទី2ការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយខុសច្បាប់ហើយទី3តាណាក៏ខ្លាចគុកណាក៏ខ្លាចបក្រាបដែរហើយប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារយើងតច្រកយើងរកវិធីអីដែលស្របច្បាប់ហើយដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិនោះនេះឲ្យផុតពីការចាប់ចងដោយអយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណដល់សូមងាកមកលោកសរំម្ដងបាទលោកសរំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយបន្តិចបញ្យលអ្នកស្ដាប់បន្ថែមនេះខ្ញុំជឿថាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះប្រហែលជាអាចមិនបានស្ដាប់ម្សិលមិញលោករៀបរាប់បន្តិចពេលដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំឃើញមានឃ្លីបវីដេអូមួយនោះគឺមានពេលមាន2នាក់3នាក់ហ្នឹងមកនិយាយដូចសម្រោះសម្រួលដូចជាស្គាល់លោកនិយាយដូចស្រួលគ្នាឲ្យរំសាយអីស្អាប់មិនទាន់និយាយចប់ផងមានមកក្រុមទៀតមកចាប់ទាញដៃលោកថាវាយខ្នោះវាយខ្នោះវាយខ្នោះយកទៅបាត់អញ្ចឹងទៅតែពួកអស់លោកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺក្រុមណាក្រុមជាមួយគ្នាឬក្រុមផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយទី2ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរពេលដែលយកទៅហ្នឹងតើគេសួរលោកហ្នឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចកន្លែងណាបាទ
បាទអរគុណច្រើនអានោះខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ដែលគេចាប់ខ្ញុំហ្នឹងគេខត់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងលោកម្នាក់ដែលគាត់ខ្ញុំឃើញមុនគេហ្នឹងគាត់បកដៃហៅខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសឺមូទីគាត់មានតួនាទីជាស្នងការរងរដ្ឋធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកម្នាក់ទៀតនោះខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានណែនាំថាគាត់ហ្នឹងជាអភិបាលខណ្ឌរងនៃខណ្ឌដង្កោហ្នឹងបាទគាត់ មកនិយាយមួយខ្ញុំដូចជាស្រួលទេបាទគាត់ប្រាប់ថាជាគោលការណ៍គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាសាលារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងលោកសរមអីហ្នឹងគួរតែនាំគ្នានឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅបើសិនជាចង់ធ្វើរបៀបនេះទៀតគួរតែសុំច្បាប់ទម្លាប់អីទៅសាលារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏បាននិយាយថាយើងមកនេះគាត់សំដាយមតិឲ្យខ្ញុំគិតថាយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឬសាលារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចង់ឲ្យធ្វើទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកនេះគឺយើងមិនធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាតំបន់ដែលមានការកកស្ទះអីទេយើងមិនចង់ឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍សម្រាប់ធ្នាប់អីទេគឺយើងមកប្រៃសណនេះឃើញថាជាជ័យក្រុងហើយជាកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ជាងនៅទីប្រជុំជនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីយើងអាចនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខប្រៃសណដើម្បីសម្ដែងមតិគាត់ថាអត់បានហើយគាត់ទៅថាប៉ុណ្្នឹងស្អាប់តែមានមកក្រុមទៀតបាទមានមកក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់អ្នកខ្លះពាក់ម៉ាស់អ្នកខ្លះអត់ពាក់ម៉ាស់ទេបលិះមកក្រុមទៀតហ្នឹងបានមកចាប់លោកថាកំសានហើយនឹងចាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់បកខំយើងដើម្បីឲ្យរុញចូលទៅក្នុងឡានវ៉ែនមួយហ្នឹងហើយមិនដំបូងគាត់ដាក់ខ្នោះខ្ញុំដៃតែម្ខាងទេបាទដៃខាងស្ដាំនៅពេលដែលគាត់រុញចូលក្នុងឡានគាត់បានដាក់ខ្នោះខ្ញុំមួយទៀតបាទហើយខ្ញុំមើលទៅលោកថាកំសាន្តហ្នឹងខ្ញុំមិនដំបូងគិតថាគាត់ខ្ញុំស្មានថាគាត់នឹងជក់ខ្នោះដូចខ្ញុំដែរនឹងខ្ញុំស៊ូទៅតែអត់មានជក់ខ្នោះទេអញ្ចឹងជក់តែខ្ញុំម្នាក់គាត់ដាក់ទៅហើយដឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចរឹតដៃខ្ញុំតឹងមែនទែនទៅក្រោយហើយក្រោយមកមេគាត់នៅខាងមុខហ្នឹងបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសមួយដែលនៅអមខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាក់សោខ្នោះហ្នឹងដើម្បីដោះលែងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលគាត់នឹងចាក់សោខ្នោះដៃខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលយូរបន្តិចខុសពីធម្មតាបើដូចគាត់ញ័រដៃមិនទេហើយគាត់ថាខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំថាខ្ញុំដូចជាមិនរើអីទេសំខាន់ឲ្យទៅចាក់ទៅហើយគាត់ចាក់យូរមកតម្រាំតែរៀងយូរបន្តិចដែរបាទតម្រាំតែដោះខ្នោះហ្នឹងបាទ
ហើយ
បន្ទាប់មក
ពេលទៅដល់គេសួរ
ចាំបាទពេលទៅដល់ហ្នឹងគេចាប់ដើមសួរគឺខាងមន្ត្រីខាងខណ្ឌហ្នឹងសួរបាទខាងប៉ូលីសខាងព្រំតាន់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមសួរខ្ញុំសួរហើយសួរទៀតបានបំពេញសំណុំបែបបទហ្នឹងថាខ្ញុំមកធ្វើស្អីគ្នាប្រហែលអ្នកឯឡានអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មកគឺហៅខ្ញុំទៅក្រោមមាននៅពេលនោះខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីមកពីគាត់ជាឥដំសនីម្នាក់មកពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងប្រតិអញ្ញារងគាត់មកដែរបាទហើយគាត់ចាប់ដើមសួរខ្ញុំអពេលខ្លះក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍នឹងគាត់សួរពេលខ្លះក៏ប្រតិអញ្ញានឹងក៏គាត់សួរអញ្ចឹងសួររហូតបាទសួររហូតដល់ពីម៉ោង8កន្លះសួរខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង7:00យប់បាទ
បាទ
ជិត7យប់
ផ្ដោតខ្លាំងសារសំខាន់ផ្ដោតទៅលើចំណុចណាមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទឬក៏ជុំវិញតែពីរឿងមកធ្វើអីអញ្ចឹងបាទ
គាត់មានការគាត់មានសំណួររបស់គាត់ហើយគាត់សួរខ្ញុំនឹងបានទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងទូតអាមេរិកនឹងដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានទៅទេទៀតព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅមែនហើយខ្ញុំនឹងមានបានរៀបចំដោយមានការបោះពុំអាវដាក់ជាសារគាត់បង្ហាញខ្ញុំសារដើម្បីទីមទីឲ្យដោះលែងបោះពុំនៅលើអាវនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានរៀបចំទេព្រោះថាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំពាក់អាវខ្មៅលាតសុតសាអត់មានអសអីទេហើយគាត់សួរខ្ញុំថាមានពាក់ព័ន្ធអីរៀបចំនឹងដើម្បីបង្កើតចលនាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏បចលនាបដិវត្តន៍អីថាយើងអត់បានដឹងទេពីបញ្ហានេះអ្វីដែលពួកខ្ញុំមកនេះគឺថាយើងចូលដើរមកនេះគឺថាគឺយើងទៀមទាខ្ញុំបានយះយើងមកទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមសិវិលយើងហើយនឹងបុគ្គលិករបស់គរចបបាទគេសួរតើខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះតើខ្ញុំស្គាល់អ្នកនោះគាត់បង្ហាញរូបខ្ញុំច្រើនរូបខ្លះខ្ញុំស្គាល់រូបខ្លះខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរបាទខ្ញុំក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ីសរមនិងលោកប៉ាងួនទៀងបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយផ្ដោតទៅលើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះកាលពីម្សិលមិញបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមបញ្ចេញខ្លីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោក
កំសែងហើយ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
មិនលោកសរមលោក
បាទជម្រាបសួរបា
ទជម្រា
បសួរបាទ
ចូលទីសង្គមជីវរហើយធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិហើយខ្ញុំនឹងសួរដែលលោកថាក្រុមដែលយើងសំដែងអាការៈអបតិយាអាយបតិលិកខ្មៅនឹងសំដែងទុកអវលភាពខ្មៅរបស់សង្គមជាតិយើងសូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតគូខើក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសូមឲ្យដោះលែងអ្នកដែលតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋការពារសិទ្ធិអង្គការសង្គមជីវិលដែលជួយកិច្ចការសង្គមជាច្រើននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លាប់ឆ្លោតក់ស្លឹកទុកបលីអ្នកតស៊ូមតិដោយអហិង្សានឹងអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំនៅសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទឹកឲ្យកសិករមានទឹកធ្វើស្រែដោយស្រុកយួនសុភាមនឹងដោះស្រាយបញ្ហាការងារកសិករយើងទំនឹងធ្វើបានតម្លៃលក់បញ្ចេញមន្ត្រីរាជការយើងតូចតាចដោយប្រាក់ខែតិចតួចហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រៃឈើយើងបាត់បង់អំពើអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនដែលប្រព្រឹត្តមកលើរាជក្បាលមិនព្រមដោះស្រាយទៅយើងគឺទុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងទៅវិញណាដែលហើយសូមសំដែងមតិប៉ុណ្ណឹងសូមសំដែងការខ្វល់ខ្វាយដែលនេះកំពុងតែអត់បាយចាហាយទឹកមិនមានចិត្តគូគឺខ្វល់ខ្វាយនេះគឺទុកបុកម្នេញដល់សង្គមស៊ីវិលយើងណាមានអ្នកតស៊ូមតិទៅវិញ
បាទ
ខ្ញុំជាបងប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនដែលតែងតែចូលរួមជាមតិឬក៏សួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍មកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានដែលខ្ញុំកាពិតមានច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសារព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងលោកបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនគួរខ្លាចបដិវត្តពណ៌ទេខាងកាសែតខាងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ថាមាន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងដោយសារការតវ៉ាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានខាងកាសែតខាង VOD ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនប្រឡូយការស្នើលើកលែងទោសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតែប្រមានអ្នកចាត់ការញុយញងមាន CEN News បានផ្សាយថាសម្ដេចតេជោពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់ហើយអ្នកផ្ដោលលុយបោះអាវប្រយ័ត្នប្រយែងគេស្គាល់មុខហើយហើយនឹងមាន Cambodia Daily 8អ្នកទៅចាប់ខ្លួននៃសារការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានច្រើនបាទមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានអានសម្រងអត្តបទសារព័ត៌មានឃើញច្រើនជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងតើឥឡូវនេះការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានច្រើនទៅហើយតើនឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏នឹងបន្តនៅពេលថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៀតលោកប៉ាងគន្ទៀងបាទ
ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមតាំងពីមុនថ្ងៃច័ន្ទមកតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកគឺជាចលនាសង្គមសិវិលមួយដែលបានមូលមាត់គ្នាមានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រវត្តិសង្គមគឺថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗស្របច្បាប់ដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលថ្មីៗនេះហើយការធ្វើនេះយើងនឹងបន្តធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រាន់តែស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយយើងធ្វើអីធ្វើទេធម្មតាអត់មានឲ្យប៉ះពាល់ចរាចរណ៍អត់មានឲ្យប៉ះពាល់តរឡាតំណាងការរដ្ឋាភិបាលអត់អីទេគឺគាត់ថាសម្ដែងមតិហើយនេះជាតម្រងមួយនៃការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សា
បានន័យថាស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយទៅធ្វើការធម្មតាដូចយើងសម្លៀកពាក់ធម្មតារបស់យើងអញ្ចឹង
បាទបាទ
បាទយើងមិនទៅគុកទៅអីដូចម្សិលមិញទៀតទេណា
យើងអត់មានទៅប្រមូលព្រមមេទេប៉ុន្តែនរណាគាត់សេរីភាពប្រកាសនរណាគាត់ចង់ជួបជុំនេះនៅតាគាត់ចង់ធ្វើអីអានោះវាជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាជាការជាគោលគំនិតនៃសង្គមសិវិលហើយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងយើងថាគ្រាន់តែយើងសម្ដែងទេតាមរយៈការបង្ហាញនៃការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅរឿងរ៉ាវថ្ងៃច័ន្ទហើយចលនានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលអ្នកទាំង5នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលប្រកមិញនេះសម្ដែងយុរ៉ាន់ត្រូសានបានលើកអំពីសញ្ញាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចនឹងមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃការដោះលែងនេះអានោះជាចំណុចមួយដែលល្អហើយចំពោះខ្ញុំចង់សាររបស់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលថាជាការស្ដាប់មតិរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការធ្វើតាមមតិរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមតិត្រូវមិនមែនជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ទេតាមពិតគឺជារឿងដែលតេទៀងកាន់តែតេទៀងបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសំលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីលោកបាទសូមអញ្ជើញ
មានយមល់ពីវិមាត់ទេខ្ញុំ
យល់ឃើញថាអញ្ចេះវារឿងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំថារឿងហ្នឹងហេតុអីបានយើងចាប់ដើមធ្វើគឺព្រោះថានាំគ្នាជួយដល់អស់លោកដែលជាប់គុកអស់លោកដែលខាងផ្នែកសង្គមជីវិតហ្នឹងណាជាប់នៅពន្ធនាគារហើយអស់លោកហេតុអីបានជាប់ពន្ធនាគារមកពីនាំគ្នាជួយបាត់បង់រឿងកម្មសខាលោកកម្មសខាហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមើលទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំថារឿងនឹងដូចគ្នាទេព្រោះយើងមើលទៅលោកកឹមសុខារឿងរបស់គាត់នឹងហេតុដែលលោកជុករឿងនេះមកជួយបិទបាំងរឿងលោកកឹមសុខាហើយលោកកឹមសុខានឹងជាមនុស្សស្អាតស្អំដែរឬទេហើយនាំគ្នាជួយបាំងនឹងខ្ញុំស្រាប់ក្រោយមើលទៅស្រីសកាអញ្ចឹងមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយមកអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាជួយបិទបាំង
លោកសំដូចជាធ្លាប់ចូលការពីអាទិត្យមុនដែរ
គុកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនស្អាតមិនស្អំជាងដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងឯងបានគេដាក់គុកលេងសិនទៅណា
បាទ
ហើយការយកឃើញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
ប៉ុណ្ណឹ
ងដឹងអត
់បាទលោកសំដូចធ្លាប់ចូលសួរសំណួរហ្នឹងកាលពីអាទិត្យមុនដែរមែនទេបាទ
ខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅនឹងលោក
បាទដូចធ្លាប់សួរសំណួរហ្នឹងកាលពីអាទិត្យមុនទៅលោកឧបរៈដែរមែនទេបាទបាទសូមអរបាទគាត់ចេញទៅបានបាទបាទលោកពងទៀងហើយនឹងលោកសរំដោយសារសំណួររបស់គាត់នឹងស្តៀងជាមួយនឹងអ្នកសួរម្នាក់ទៀតតាម Facebook បាទសូមអានសំណួរតាម Facebook គឺលោកខាន់សវណ្ណគាត់សួរស្តៀងនឹងដែរដូចជាសូមលោកឆ្លើយសរុបតែម្ដងគឺគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាមិនចេញមុខមកសារភាពទទួលថាសំឡេងក្នុងខ្សែអាចជាសំឡេងរបស់គាត់តែម្ដងទៅនោះរឿងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត់ហុកក៏វាមិនកើតឡើងដែរហើយរឿងយុទ្ធនាការអើខ្មៅក៏គ្មានដែរអ្វីវាបានចេញមកពីរឿងដែលលោកកឹមសុខាគិតវិញមិនព្រមឆ្លើយការពិតក្នុងពេលដែលភិក្ខុសន្តានាម្ខាងទៀតនាងស្រីមុំបានចេញមុខមកសារភាពជាសាធារណៈទៅហើយនោះបើលោកកឹមសុខាព្រមសារភាពដោយស្មោះត្រង់ហើយឲ្យលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីអធិបតេយ្យតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកទៀងមុនចាប់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតាមពិតពួកយើងសង្គមសិវិលយើងជាសិស្សយើងក្រុមយើងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះយើងធ្វើការយើងព្យាយាមប្រចាំប្រយែងដល់យើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាហត្ថលេខីហើយផ្អែកទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្រាប់ហើយយើងធ្វើគោលការណ៍នៅក្នុងគោលការណ៍មួយគឺការពារភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពយុត្តិធម៌អានោះចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ហើយយើងអត់ខ្វល់ទេរឿងគណៈបកណាឈ្នះគណៈបកណាចំណេញគណៈបកណាខាតអានឹងយើងអត់ខ្វល់ទេព្រោះយើងអត់គោលដៅដើម្បីទៅកាន់អំណាចទេយើងគ្រាន់តែចង់ការពារយុត្តិធម៌ទេហើយទី1ទី2អញ្ចឹងហើយបានយើងចេះជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធតឡាការឯករាជ្យព្រោះនរណាក៏អាចចោទគ្នាបានដែរនរណាក៏អាចថានេះខុសនរណាក៏អាចថានោះត្រូវនរណាក៏អាចថាបានប៉ុន្តែដល់ពេលនរណាដែលយើងត្រូវជឿគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងបានយើងចេះជំរុញឲ្យតឡាការឯករាជ្យបើមិនជាតឡាការឯករាជ្យហើយតឡាការនឹងកាត់ទោសពួកគាត់5នាក់ថាពួកគាត់មានទោសមានផុសតាំងមានអីក៏យើងមិនជាតវ៉ាដែរប៉ុន្តែទី1ស្អីដែលតឡាការលើកឡើងនឹងវាអត់យើងអត់អាចទទួលយកបានមកវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ទី1ទី2យើងមើលតឡាការគឺទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាតឡាការនឹងមិនឯករាជ្យទេគឺភាគច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងធ្លាប់ពមៀនហើយនឹងធ្លាប់ចាត់ការត្រួតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីតឡាការពុកអលួយផងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអតីតប្រធានតឡាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនអំពីបទពុកអលួយដែរទី1ទី2មន្ត្រីធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដោយអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅការគាត់លោកនៅកាន់អំណាចក៏លោកថាមានស្អីទៅតឡាការមានស្អីទៅតឡាការដល់ពេលលោកប្រឈមមុខនឹងរឿងក្រីនៅតឡាការក៏លោកថាវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងតាំងនៅគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកម្មអំណាចតាំងនៅសង្គមសិវិលតាំងវិជាប្រវត្តិយើងមានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺយើងទទួលស្គាល់ថាតឡាការនឹងមិនឯករាជ្យហើយតឡាការនឹងវាមានបញ្ហាច្រើនដូចជាពុកអលួយជាដើមបើគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានឱកាសហ៊ាននិយាយអ្នកខ្លះអត់ហ៊ាននិយាយហើយអ្នកខ្លះនិយាយនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបាទពួកយើងនៅព្យាយាមការពារគឺការពារភាពត្រឹមត្រូវទេបាទហើយយើងយល់ថាការកាត់ទោសប្រកបការចោទប្រកាន់ប្រកបនិងការបញ្ជូនពួកគាត់ទាំង5នាក់ទៅពន្ធនាគារជារឿងមួយអយុត្តិធម៌បាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកវ៉ាន់ឌីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកពតបាទលោកវ៉ាន់ឌីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរបាទលោកតាងុនទៀងនិងជម្រាបសួរលោកបានចំណៃផង
បាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមចេញខ្លីលោកបាទសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំសង្កេតសំណួរសួរថាយើងបង្កើតថាមានសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានសិទ្ធិការតវ៉ាការស្ដីការនិយាយដែលយើងឃើញថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើដល់ពេលយើងតវ៉ាគ្រាន់តែជាអហិង្សាហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់គាត់អីចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកប៉ាងួនទៀងថាតើសិទ្ធិច ាំងអស់គ្នាដែលយើងបង្កើតនៅកន្លែងណាហើយអ្នកណាអ្នកគាំពារគ្រប់គ្រងសិទ្ធិនឹងបានបាទលោកវាប
ាទបាទសូមអរគុណការពិតមានលោកអ៊ីសរមនៅក្នុងនឹងទៀតណាលោកវ៉ាន់ឌីប៉ុន្តែឥឡូវលោកដាក់ឈ្មោះលោកទៀងមែនប៉ុន្តែឥឡូវលោកទៀងបានឆ្លើយមុនទេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅលោកសរមវិញម្ដងមើលមុននឹងលោកទៀងឆ្លើយសំណួរលោកវ៉ាន់ឌីខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយនេះទៅសម្រាប់លោកទាំងពីរហើយចង់បកគោលទៅលោកសរមឆ្លើយមុនគឺការដែលបង្ក្រាបម្សិលមិញនេះដែលពីមុនមកឃើញថាមានការតវ៉ាដោយដូចជាមិនដែលមានបញ្ហាសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង74ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដូចជាលោកទៀងបានលើកឡើងចឹងដែរហ្នឹងតើតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនេះជាសញ្ញានៃការឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃការតវ៉ាតាមសាធារណៈទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ីសរ៉ាមុនបាទ
ខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពីចំណុចដែលហាក់ដូចជាម្ដងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបងប្អូនពីសហគមន៍ជាតិរបស់យើងនេះគឺថាជាបរិបទអីជាដើមនេះគឺថាករណីអ្នកទាំង5នាក់នេះគឺខុសពីករណីកន្លងមកដែលជាច្រើនតែកើតឡើងជាសមាជិកសហគមន៍អ្នកតវ៉ាដីធ្លីអ្នកតវ៉ាផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែអ្នក5នាក់នេះអ្នក4នាក់នេះជាអ្នកមន្ត្រីដែលធ្លាប់តែខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លោមើលជាអ្នកការពារតំណាងឲ្យសិទ្ធិបាទហើយនឹងការពារក្តីការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដល់សហគមន៍ដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីនិងពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងបែរជាខ្លួនឯងនេះដែលហាក់ដូចជាខ្ញុំដែរមានប្រវត្តិអីជាប់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងទេហើយនៅពេលនេះចាប់ដើមឃើញថាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងហើយនឹងយុវជនក៏ដូចជាម្ដាយព្រះសង្ឃចាប់ដើមមើលឃើញថាសង្គមស៊ីវិលដូចជាគ្មានសវត្ថិភាពអីទេបាទมันអាចទៅជួយការពារជនរងគ្រោះឲ្យបានដូចមុនទេបើសិនជាខ្លួនឯងនេះការពារខ្លួនឯងមិនបានសូម្បីតែអ្នកឯងជាអ្នកដែលដឹងច្បាប់អ្នកឯងជាអ្នកចេះរឿងច្បាប់មកច្រើនជាងគេហើយកន្លែងនេះឯងខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យមានសន្តានចិត្តនឹងការតេទៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដល់អាភិគីពពន់នឹងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលដុំឬក៏ការទីមទីឲ្យមានការដោះលែងនេះបាទ
បាទលោកមន្តីបាទយើងសតពេល1នាទីបាទ
អឺចំពោះខ្ញុំមនុស្សគ្រប់រូបយើងមានសិទ្ធិហើយយើងគួរតែព្យាយាមការពារសិទ្ធិរបស់យើងមានឧទាហរណ៍ការសំដែងមតិដោយអហិង្សាដូចជាពាក់អាវពណ៌ខ្មៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងហើយនឹងវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលធានាដល់ច្បាប់យើងគួរតែប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាច្បាប់ធានាហើយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតអានឹងយើងលែងវាមានន័យថាយើងរស់នៅដោយភាពហិសុយ
ប៉ុន្តែវាអាចជាការបញ្ចប់នៃសញ្ញានៃការតវ៉ាតាមផ្លូវទេឃើញព្រឹត្តិការណ៍សមហ្នឹង
ខ្ញុំថាតដាលឬខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងអញ្ចឹងសម្ដេចយុរ៉ុនត្រីក៏ធ្លាប់ប្រហៀនពួកខ្ញុំកាលនៅឆ្នាំ1980ជាងនៅពេលយើងនៅក្រុងរបស់គុំនេះទីណាមានការជិះជាន់ទីណាមានការរើសម្រាស់ហើយយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកាលមុនយើងមានប្រទេសកម្ពុជាមកមានប្រទេសចាមមកមានវៀតណាមដល់កាលណាយើងអត់ជួយការពារចាមវៀតណាមវាយយកចាមបានមកដល់កម្ពុជាដែរឥឡូវស្តីងគ្នាប្រជាប្រដ្ឋអ្នកការពារសិទ្ធិនោះហើយអ្នកអំឡប់សិទ្ធិនោះហើយបើសិនជាយើងបដឲ្យអ្នកអំឡប់អ្នកការពារសិទ្ធិនោះត្រូវបានអ្នកអំឡប់សិទ្ធិនោះអំឡប់បានមានន័យថាផុតរណាំងហើយវាចូលមកដល់ប្រជាប្រដ្ឋទេអញ្ចឹងដូច្នេះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំថាជាការលើកទឹកចិត្តដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមជួយការពារអ្នកការពារសិទ្ធិនោះដែរបើអត់មានអ្នកការពារសិទ្ធិនោះទេអត់មានណាទៅចូលរួមជួយការពារប្រជាប្រដ្ឋហើយអត់មានណាជួយពំនាំបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវិញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកអ៊ីសរ៉ុងបាទ